Þetta er margt sem er óskiljanlegt neitt, er það ekki? Yfir líftíman.
Dreymdi menn okkur fyrir veiði þarna í vatninu? Hvernig veiðin er fyrir næsta dag eða næstu mánuði? Eða næstu viku?
Nei, ég hef aldrei verið mikið fyrir að dreyma.
Nei, endurlega, já.
En konan mín, Anna, hún var vön að dreyma hverju einasta kvöldi. Og ég var leiður að þessum draumum.
En þeir voru að fiska þarna í vatninu?
Nei, ég var aldrei mikið draumamaður.
Nei, en bræður þínir, dreymdi þá nokkur?
Ekki heldur.
Nei.
Það er bara einstaka sinnum. En pabbi trúði á drauma. Ég held að þetta verið eitthvað frá gamla landina. Hann sagði okkur frá mörgum draumum eða berdreymni.